Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Děti v Česku se setkávají s kybernenávistí víc než jinde v Evropě. Nejnovější výsledky evropského výzkumu, který se dlouhodobě věnuje chování dětí na sítích, ukazují, že české děti mají zkušenost s nenávistným obsahem ze všech nejčastější. Potvrdilo to 59% z nich. V Houpačkách vítám jednu z autorek výzkumné zprávy, Marii Bedrošovou. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jak vy si osobně vysvětlujete ty výsledky?
Podle mě může velkou roli hrát to, jak různorodá společnost v daném státě je a jak nenávistné obsahy a hate speech online i offline obecně reguluje stát a poskytovatele internetu nebo internetových platform. Zásadní je podle mě také to, jak jsou děti o této problematice vzdělávány ve školách.
A mohla byste definovat, co je to vlastně všechno kybernenávist, o čem se tady vlastně teď bavíme?
Kybernenávist jsou vlastně jakékoliv nenávistné útoky, nenávistné obsahy nebo projevy, které na někoho útočí kvůli jeho skupinové příslušnosti. To znamená, mohou to být jak komentáře na sociálních sítích nebo přímo zprávy, které někomu posíláme, ale stejně tak jako diskuze pod novinovými příspěvky nebo různé obrázky a vtipy, které vlastně cílí na někoho kvůli tomu, do jaké skupiny patří, což může být třeba jeho rasa, etnicita, národnost, ale také to může být skupina související s jeho sexualitou nebo sociálním statusem, případně také s nějakou nemocí nebo postižením. Takže je to opravdu velmi variabilní a cíle kybernenávisti se mohou značně lišit.
A když se vrátíme k výsledkům průzkumu, který jsme zmiňovali na začátku, tak které děti jsou tedy ty nejohroženější?
Tady musíme rozlišovat mezi tím, jestli se bavíme o dětech, které takovéto materiály na internetu vidí a čtou. To jsou právě ty procenta, která jste zmiňovala, ale nejsou přímo cíly nebo oběťmi těchto materiálů. A potom samozřejmě jsou ty děti, na které tyto materiály přímo útočí, ale těch je mnohem menší procento. Takže jestli budu mluvit o té širší skupině, tak z jiných výzkumů víme, že vlastně negativní dopady jsou i pro ty děti, které něco takového jenom vidí, když se jich to přímo netýká. A tohle často souvisí s tím, jak aktivní jsou na internetu. To znamená, ty děti, které jsou více na internetu, dělají tam více věcí, navštěvují více míst, mají také větší riziko toho, že na nějaký takový obsah narazí nebo nějaký takový obsah si někde přečtou. Což samozřejmě souvisí i s věkem. A do jisté míry je to součást jejich vývoje a toho, jak se učí na internetu chovat a jak se učí v tomhle prostoru navigovat. Pokud se ale budeme bavit o těch dětech, co jsou přímo oběťmi nenávistných útoků, nebo co se cítí nějak poškozeny nenávistnými materiály, které tam vidí, tak tady je mnohem důležitější to, z jakého důvodu jsou napadány a jaký je obsah toho projevu. Takže, jak jsem říkala, kybernenávist na lidi útočí kvůli jejich skupinovým charakteristikám nebo skupinovým příslušnostem, takže v tomhle případě můžeme říct, že více jsou ohrožené ty děti, které patří do nějakých skupin nebo minorit. Ale samozřejmě nemusí se jednat jenom o minority. Spousta nenávistných útoků si může vztahovat například na vzhled dětí. Některé projevy cílí na obézní děti nebo na obézní lidi, také na děti s určitou nemocí nebo postižením. Ale jak jsem zmiňovala, útoky jsou také kvůli etnicitě, sexualitě, náboženství a podobně.
A můžeme z nich vlastně vybrat ty nejčastější, ty oblasti, které jsou pro Česko typické?
Na našem výzkumu jsme se přesně neptali na důvody, kvůli kterým byly děti napadány, ale obecně se tady tyhle nenávistné projevy hodně řídí a jsou ovlivňovány současnou situací ve společnosti. Takže v minulých letech se velké množství útoků vztahovalo právě na migranty, na cizince a přistěhovalce. Dále se právě objevovaly útoky spojené vlastně s cizími náboženstvími a podobně.
Co věk těch dětí? Vy jste říkala, že se to odvíjí od toho, jak často a moc na internetu působí, tak jde vlastně o jakou věkovou skupinu?
Vlastně v našem výzkumu jsme se ptali dětí od 11 do 17 let, ale ta zkušenost stoupá s tím, jak jejich věk narůstá. Takže například, když se teďka podívám do našeho reportu, tak v rámci těch mladších dětí, třeba ve skupině 11 až 12 letých, nějaké nenávistné obsahy na internetu vidělo asi 35%, zatímco v rámci té starší skupiny u 15 až 17 letých to bylo až dvakrát tolik, 72%.
Vy říkáte, že kybernenávist neohrožuje jenom jednotlivce, ale i skupiny jako celek. Které to jsou a jak vlastně na ně konkrétně působí, nebo v čem jsou ohrožovány?
Tady je důležité to, že kybernenávist je spojená také s jinými projevy diskriminace i v offline světě. Takže nejde se na to dívat samostatně, musíme se na to vždycky dívat dohromady. Tudíž nejvíce ohrožené jsou především ty skupiny a menšiny ve společnosti, které už nějakou diskriminaci zažívají nebo jsou už nějakým jiným způsobem zranitelné. Což jsou především tedy menšiny etnické a národnostní, ale také menšiny sexuální. Mezi negativní důsledky může patřit to, že to pro ně může znamenat samozřejmě různé psychické potíže, psychické důsledky. Také dochází k narušování důvěry ve společnost a důvěry v ostatní lidi a tím se vlastně kazí soudržnost ve společnosti jako v celku. V obecném měřítku můžeme říct, že kybernenávist posiluje negativní stereotypy o skupinách a snižuje toleranci ve společnosti, což může v některých extrémních případech vést až k násilí v offline světě a k projevům extremismu.
Jak můžou rodiče zabránit tomu, aby se dítě stalo buď to obětí kybernenávisti, anebo i vlastně jejím agresorem?
Tak tady se nabízí strategií více, asi nedokážu říct žádný přesný postup, ale obecně bych řekla, že je zásadní to, aby rodiče vedli k toleranci a sami jim byli příkladem v tom, jak se chovají k ostatním v online, ale i v offline situacích a vlastně co říkají o ostatních skupinách. Tím mohou zabránit, aby byly děti agresory. Důležité ale je podle mě také to, aby s dětmi komunikovali o tom, jak mají bezpečně používat internet. To znamená, že by se s nimi měli promluvit o tom, jaké informace by o sobě měli a neměli sdílet, nebo třeba o tom, jak si mohou nastavit soukromí na sociálních sítích a podobně. V případě vlastně toho, že děti mohou být obětí něčeho takového, tak může být hlavně u mladších dětí také důležité, aby jim rodiče vlastně poradili, že je možné některé lidi zablokovat nebo odstranit z kontaktu a že s nimi nemusí komunikovat, pokud je jim to nepříjemné nebo pokud na ně nějak útočí. A takové základní pravidlo bych řekla je, že by obecně u dětí měli vzbudit důvěru, že se na ně mohou obrátit, pokud na internetu narazí na nějaký problém nebo škodlivý obsah. Právě tady tento je aktivní přístup ke komunikaci o internetu a bezpečnosti a zkušenostech s agresí se ukazuje jako mnohem lepší než zakazování internetu, zakazování online her a podobně.
Když bychom měli situaci, že se naše dítě s kybernenávistí na internetu setkává, ale má z jakéhokoliv důvodu strach se svěřit, myslíte si, že rodiče mají vůbec možnost na to nějak sami přijít?
No, to samozřejmě záleží na tom, s jakým typem kybernenávisti se dítě setkává. Pokud jsou to právě nějaké už více specifické útoky na osobu toho dítěte, tak je to podobně jako s jinými projevy agrese a šikany a na to by rodiče mohli přijít tak, že dítě by najednou změnilo své chování, například by mohlo ztrácet zájem o nějaké věci, které ho například na internetu dříve bavily a podobně.
Jak vy hodnotíte online komunikaci Čechů obecně? Jací jsou Češi podle vás v tom, co rádi ukazují na sociálních sítích a k čemu vlastně potažmo tedy i vedou příkladem svoje děti?
Já si myslím, že právě online komunikace Čechů se příliš neliší o online komunikace v jiných národech v Evropě. Takže bych k tomu řekla spíš něco na téhle obecnější úrovni. A to, že vlastně v online interakcích a online komunikace se často projevuje takzvaný disinhibiční efekt, kterému také říkáme chování se sníženými zábranami. A to znamená, že i na sociálních sítích, i na jiných platformách na internetu jsme přece jen o něco více anonymní a neviditelní, než v běžné komunikaci tváří tvář s lidmi. A právě díky tomu může být snažší méně se kontrolovat a projevovat se více extrémně. A to může být jak ve smyslu toho, že můžeme být více agresivní, například ve zprávách a komentářích, co píšeme, ale také může být mnohem jednodušší a snažší sdílet více osobních a intimních věcí o nás samotných. Nicméně každý člověk má toto nastavené jinak a nejde to příliš dobře zobecňovat. Ale právě třeba z hlediska nenávistných projevů podle mě může být docela důležitá státní a národní úroveň právě v tom, do jaké míry jsou například nenávistné obsahy a projevy na sociálních sítích kontrolovány, postihovány. To znamená to, že pokud je za napsání nějakého nenávistného nebo rasistického komentáře nebo příspěvku nějaký reálný postih, tak to samozřejmě ovlivňuje to, kolik takových komentářů a obsahu se na internetu bude objevovat. A pokud je jich tam hodně, tak si samozřejmě může více lidí myslet, že je v pořádku něco takového psát nebo sdílet a neuvědomuje si, jaký problém to může znamenat. Ať už z hlediska problému pro tu skupinu nebo osobu, které to sdílí, ale také problém pro ně, že něco takového dělají.
Jak hodnotíte umisťování fotek a videí dětí na internetu, co dělají vlastně rodiče?
Zde to má opět každá rodina a každý nastavený trochu jinak. Já osobně v samotném sdílení fotek a videí dětí na internetu nevidím problém, nicméně otázkou, v jaké míře to je a o jaké fotky se jedná. Myslím, že je důležité si uvědomit, že když nějaké fotky nebo videa na internet nahrajeme, tak tam mohou být dostupné i v době, kdyby se za ně dítě mohlo stydět, nebo kdyby chtělo mít vlastní volbu v tom, jaké informace o něm budou veřejně přístupné. Což se samozřejmě může stát, i když rodič takovou fotku nebo video později smaže, ale už ji předtím někdo sdílel nebo nahrál někam jinam. Zásadní je proto podle mě vědět, s jakými lidmi a na jakých místech tyhle věci sdílíme. Kdybych vám dala nějaký příklad z našeho výzkumu, kde jsme se na tohle dětí také ptali, tak vlastně v České republice uvedlo asi 24% dětí, že o nich rodiče na internetu sdíleli nějaké informace, aniž bych se jich dříve zeptali. A 7% dětí říkalo, že bylo kvůli takovému to sdílení rozhozeno nebo se cítilo ublíženo. A 6% dětí dokonce uvedlo, že kvůli tomu, co jejich rodiče sdíleli, potom obdrželi ošklivé zprávy nebo komentáře. Takže proto je podle mě důležité vždy brát v potaz perspektivu dítěte nebo přemýšlet nad tím, jak ho to může ovlivnit.
Máme tu ještě jiný výzkum a ten říká, že české děti jsou nadprůměrně digitálně gramotné a i když jsou rizikem internetu vystavovány hodně nebo častěji než děti jiných národností, umí jim taky lépe čelit. Co se tím myslí?
Tak v našem výzkumu se vlastně ukázalo něco podobného i nyní. Že vlastně v rámci Evropy české děti patří v užívání internetu k těm, které jsou více aktivní, více se tam připojují častěji a s tím souvisí to, že se samozřejmě mohou setkat s více negativními nebo rizikovými obsahy či zkušenostmi. Nicméně také to znamená, že se učí lépe orientovat v tomhle prostředí. Mají větší zkušenosti s tím, co se tam může stát, s tím, co mohou a nemohou dělat a zvyšují se jejich digitální dovednosti nebo digitální zkušenost. Takže tohle je hodně ovlivněné věkem a zkušeností na internetu. Podle mě je ale třeba docela zásadní rozlišovat o jaké digitální gramotnosti mluvíme. Například v Evropě obecně, ale i v České republice jsou děti docela dobré v tom, v dovednostech, které jsou spojené se sociálními interakcemi na internetu. Takže minimálně podle našeho výzkumu si většina z nich myslí, že ví, jaké informace by o sobě měla nebo neměla sdílet a ví, jak by měla odstranit lidi z kontaktů, či si měnit soukromí na různých profilech a podobně. Ale třeba pro otázku kybernenávisti jsou podle mě zásadní i jiné dovednosti. Například kybernenávist je často spojována s šířením negativních a nepravdivých informací a stereotypů o nějakých skupinách. A s tím souvisí to, že třeba v České republice nám řekla jen asi polovina dětí, že ví, jak si ověřit správnost informací, které na internetu najdou. Takže tohle je jedna z dimenzí, ve které české děti poněkud pokulhávají a myslím, že je to něco, čemu by se měl trénink digitálních dovedností ve škole i v domácnostech více věnovat.
Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny se taky zabývá kyberšikanou. Kyberšikana je jiná v čem oproti kybernenávisti?
Oni se můžou do určité míry podobat a překrývat, nicméně kybernenávist, jak jsem říkala, mohou být jakékoliv nenávistné obsahy a projevy na internetu. Můžou to být anonymní komentáře, které se objevují někde v diskuzi, nebo různé sdílené obrázky na sociálních sítích. Za to kyberšikana je mnohem více spojena s útoky a šikanováním v případě dětí, například v rámci školního nebo vrstevnického prostředí. A bývá také spojována s tradiční šikanou v offline situacích, takže s šikanou ve škole, v sousedství nebo mezi vrstevníky.
Jak se jí mají děti nejlépe bránit nebo nejefektivněji a jak jim jako my rodiče můžeme nejlíp pomáhat?
To je opět velmi individuální a závisí to hodně na konkrétní situaci a konkrétním dítěti. Rodiče si mohou všimnout, že dítě se začíná chovat jinak, že třeba bývá více smutné a nechce chodit do školy nebo do nějakých kroužků, které dříve mělo rádo a díky tomu mohou poznat, že se něco děje. A v takové situaci bych poradila především si o tom s dítětem zkusit promluvit a zjistit, co se děje. A pokud by zjistili, že je situace závažná, tak ji poté řešit spíše s odborníky, ať už ve škole, s učiteli, anebo třeba právě s vedoucími kroužků.
Neexistují třeba nějaká základní pravidla, jak kyberšikaně čelit nebo jak se jí vyhnout?
Pokud bych měla zmínit nějaké základní věci toho, jak by děti měly bezpečně používat internet, tak bych asi řekla, že by si děti měly být vždy jisté, s kým a co na internetu sdílí. Měly by vlastně umět tady tohle nějakým způsobem kontrolovat. Měly by se také uvědomovat, že online a offline svět nejsou oddělené. Že vlastně i online komentářem nebo online zprávou můžeme někomu ublížit. A co je takové zásadní pravidlo do rodin, bych řekla, že rodiče by měli děti vést k tomu, aby se s nimi bavili o tom, co na internetu zažívají a aby vlastně byla doma taková atmosféra, že by se děti cítili v bezpečí, kdyby se jim svěřili s tím, že potřebují s něčím pomoct, kdyby nějaká problémová situace nastala.
Když jste vlastně s těmi dětmi v rámci toho výzkumu mluvili, dalo by se říct, jestli získávají tu počítačovou gramotnost spíš ve škole nebo spíš doma?
Děti hodně získávají vlastně tyhle dovednosti od svých vrstevníků. Takže ať už ve škole nebo mezi kamarády, tak vlastně se učí sami od sebe. Ale samozřejmě rodiče hrajou velmi zásadní roli, takže bych to nepodceňovala. A myslím, že je dobré, aby se rodiče s dětmi bavili o tom, co vlastně špatného se na internetu může stát, ale stejně tak, aby je podporovali v tom, jaké benefity na internetu mohou mít a co nového se tam mohou učit.
Socioložka Marie Bedrošová z Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny Masarykovy univerzity byla hostem Houpaček Rádia Wave. Děkujeme.
Děkuji.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.